Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην φιλόξενη πάντα φωνή της Ελλάδας, και έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή αφιερωματική και πάλι, προσπαθώντας έτσι να πάμε πίσω στα γρανάζια της ιστορίας, να μάθουμε, να πληροφορηθούμε, να πληροφορήσουμε ό,τι έχει προκύψει μέσα από το ρεπορτάζ και την έρευνα, αγαπημένη πραγματικά η έρευνα, και θα γυρίσουμε τα κοιτάπια πίσω σε μαύρες σελίδες της ιστορίας, γιατί μέσα από αυτές ξεπετάγονται πάντα ηρωικές μορφές οι οποίες μένουν στο πέρασμα των χρόνων. Μία από αυτές τις ηρωικές μορφές θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σήμερα, την προσωπικότητά της, την ταυτότητά της και ό,τι άφησε με συγκλονιστικό τρόπο πίσω στην ιστορία. Είναι η Ελληνίδα Ελένη Βαλιάνου, και λέμε Ελληνίδα γιατί, εντάξει, το όνομα προσδίδει φυσικά ότι είναι Ελληνίδα, αλλά είναι μια Ελληνίδα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο εξωτερικό, μια Ελληνίδα από την Κεφαλονιά, η οποία ήταν ένα μεγάλο κομμάτι, δυνατό κομμάτι της λαϊκής οργής στην Γαλλία απέναντι στους φασίστες κατακτητές Ναζί. Και είναι ηρωίδα όχι μόνο για τον τόπο της, για τις Κάνες, και εδώ φυσικά για την Κεφαλονιά και όλη την Ελλάδα, αλλά και για την Αγγλία στην οποία μεγάλωσε. Θα τα δούμε όλα αυτά σταδιακά, ένα-ένα βήμα, γιατί θα προσπαθήσουμε έτσι να αποκρυπτογραφήσουμε την ηρωική αυτή μορφή της Ελληνίδας, της γαλλικής αντίστασης, η οποία εκτελέστηκε σχεδόν σαν σήμερα στις 15 Αυγούστου του 1945, λίγο πριν το φεβιό των φασιστών από τις Κάνες, από την Γκεστάπο. Έχουν περάσει 79 χρόνια, αλλά ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους που έχουν δώσει και την ψυχή τους και τη ζωή τους την ίδια φυσικά, έρχεται εδώ, προσπερνά το χρόνο, παραμένει πάντα οδηγός και φάρος στη σκέψη των ανθρώπων που θέλουν να βλέπουν έναν κόσμο ελεύθερο, έναν κόσμο μη πολιορκημένο, έναν κόσμο καλύτερα πλασμένο από αυτόν που ζούμε και βιώνουμε στην καθημερινότητά μας σήμερα, έναν κόσμο που ένας θα τίνει χείρα βοηθείας στον άλλο και όλοι μαζί σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και αγάπης και αλληλοϋποστήριξης θα χτυπάνε το θεριό. Και το θεριό σε εκείνη την περίπτωση βέβαια είναι γνωστό ποιο ήταν και πώς είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε όλη την Ευρώπη. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιφλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Να πούμε ότι η εκπομπή παίζει σε επανάληψη και πάλι μετά τις 2, στα ξημερώματα, δηλαδή ξεκινά λίγο εκεί γύρω στις 2, 2 και 5, ημέρα Τρίτη. Καθημερινά η εκπομπή παίζει σε επανάληψη για να προσεγγίζει έτσι καλύτερα και τις ζώνες και των δύο πλευρών του ημισφαιρίου, δηλαδή από την μία πλευρά την ζώνη του Ατλαντικού, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεντρική Αμερική κλπ. Και από την άλλη πλευρά είναι η ζώνη του Ειρηνικού, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και όλες οι χώρες που βρίσκονται από εκείνη την πλευρά. Λοιπόν, Ελένη Βαλιάνου, μια μεγάλη μορφή. Θα ξεκινήσουμε πριν φτάσουμε στα γεγονότα που οδήγησαν στην εκτέλεσή της και τον τρόπο τον οποίο έγινε η εκτέλεση, αλλά και την συγκλονιστική αφήγηση που θα σας δώσουμε, που κάνει η ίδια η μητέρα της για το πώς έφυγε το παιδί της. Να πούμε ότι γεννήθηκε ως Ελέν Βαλιάνο, έτσι ακριβώς ήταν γραμμένο το όνομά της, το 1909 στο Παρίσι. Ήταν κόρη ενός κεφαλονίτη πλειοκτήτη του Μαρίνου Βαλιάνου και της Δανάης Βαλιάνου. Η οικογένεια ζούσε σε ένα πολυτελέστατο σπίτι στην Αγγλία. Ναι, μεν γεννήθηκε στην Γαλλία, στο Παρίσι, αλλά μετανάστευσε η οικογένειά της όταν ήταν ακόμα πολύ μικρή στην Γαλλία και μεγάλωσε στο Άσκοτ της Αγγλίας, όπου και πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Το 24 οι γονείς της μετακόμισαν στις Κάνες, επέστρεψαν δηλαδή σε γαλλικό έδαφος, στη Γαλλική Ριβιέρα, για να μπορούν να επιδίδονται το χειμώνα στο αγαπημένο τους άθλημα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε πλέον για μια οικογένεια η οποία είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα. Το αγαπημένο άθλημα ποιο ήταν, θα ρωτήσετε, γκολφ. και μετακόμισαν από την Αγγλία στην Γαλλία, στις Κάνες, γιατί εκεί υπήρχαν, ήταν ανεπτυγμένο το άθλημα του γκολφ, υπήρχαν γήπεδα, ήταν κάπως πιο μπροστά τα πράγματα. Μιλάμε για το 1924, μην ξεχνάμε, έτσι, έχουμε πάει πολύ πίσω. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, έτσι, με τα αμαξίδια του γκολφ, με τα διάφορα μπαστούνια, τους χορηγούς, ένα τελείως διαφοροποιημένο και διαφορετικό άθλημα από αυτό που έκανε η οικογένεια Βαλιάνου. Μετακόμισαν όμως λόγω γκολφ από την Αγγλία στην Γαλλία και πάλι. Η 15χρονη Ελένη το 24 δεν ακολούθησε την οικογένειά της. Έμεινε μακριά από την οικογένεια και συνέχισε τις σπουδές της στο σχολείο St. George's School. Ήταν εσόκλειστη. Έμενε δηλαδή μόνη της σε ένα σχολείο πάρα πολύ δύσκολο και κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί μιλάμε για ένα παιδί 15 ετών, έτσι. Την αγαπούσαν πάρα πολύ, γιατί τους μάγευε με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε πιάνο. Μιλούσε καταπληκτικά γαλλικά, φυσικά, ήταν η πρώτη της γλώσσα, ελληνικά και αγγλικά, και συμμετείχε πολύ στο κομμάτι του αθλητισμού με την ομάδα του αθλήματος λακρός. Δεν ξέρω αν το έχετε δει το λακρός, είναι ένα περίεργο άθλημα και πολύ δυναμικό, θα έλεγα. Παίζεται με δύο εστίες, κανονικά όπως είναι το ποδόσφαιρο ή όπως είναι το χόκεϊ επί χόρτου, περίπου κάπως έτσι είναι το γήπεδο, και μάλιστα πίσω από την εστία υπάρχει ακόμα αγωνιστικός χώρος, δηλαδή μπορείς να είσαι πίσω από την εστία, όπως είναι και στο χόκεϊ επί πάγου και στο χόκεϊ επί χόρτου, και να παίζεται η μπάλα. Είναι ένα δίχτυ το οποίο είναι ενσωματωμένο σε ένα σαν καλάμι, ας το πούμε, έτσι, σαν να κρατάς ένα μπαστούνι που έχει στην άκρη μια υποδοχή με ένα μικρό καλάθι, και αυτό βέβαια είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι αθλητές και οι αθλήτρες για να μεταφέρουν την μπάλα, η οποία είναι μικρή βέβαια, δεν είναι σε μέγεθος ποδοσφαίρου, είναι σε μέγεθος μπάλας του, ας πούμε, πινκ πονγκ, όχι, του τένις, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και μεταφέρεται, έτσι, και πολύ δυνατό άθλημα, γιατί έχει πολλά τζαρτζαρίσματα, έτσι, έχει πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ καλή λοιπόν, εξαιρετική στο λακρός. Φτάνουμε στο 1927. Η Ελένη Βαλιάνου είναι πλέον 18 ετών, έχει ολοκληρώσει στο Άσκο της Αγγλίας τις σπουδές της και μετακομίζει στις Κάνες, επαναπατρίζεται και επανενώνεται με την οικογένειά της. Εκεί λοιπόν ζουν σε ένα αρχοντικό σπίτι στην περιοχή Καλιφορνή, όχι Καλιφορνία, προσέξτε, έτσι. Η ονομασία του σπιτιού είναι Villa Saint Fleury, και υπάρχει, και το δίνουμε αυτό για να δείτε και το εύρος της οικονομικής άνεσης που υπήρχε στην οικογένεια και πώς μέσα από αυτή την οικονομική άνεση και την οικονομική ευρωστία ξεπετάχτηκε μια επαναστάτρια. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη πισίνα, υπήρχαν σε αυτή τη βίλα λιμνούλες, όπου υπήρχαν πάπιες, φλαμίγκος κλπ. Ένας εντυπωσιακός κήπος που στην πορεία της ιστορίας κηρύχθηκε μάλιστα διατηρητέως, ήταν τόσο καλά περιποιημένος, και βέβαια λόγω της ιστορίας και του ονόματος της οικογένειας Βαλιάνου, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αυτός ο επίγειος παράδεισος, αυτός ο μοναδικός κήπος κηρύχθηκε διατηρητέως εκεί στην περιοχή, και υπάρχει ακόμα και σήμερα με τη μορφή έχει συντηρηθεί που ήταν τότε. Ο πατέρας της Ελένης Βαλιάνου, ο Μαρίνος Βαλιάνος, επαναλαμβάνουμε, εφοπλιστής της εποχής, πλειοκτήτης από την Κεφαλονιά, ήταν πρόεδρος του τοπικού συλλόγου στο γκολφ. Είχε μανία, πραγματικά μανία, τρέλα με τον γκολφ, αλλά όχι μόνο αυτός, αλλά και η σύζυγός του, η Δανάη Βαλιάνου, η οποία ήταν επίσης επικεφαλής της τοπικής γυναικείας ομάδας του γκολφ στις Κάνες. Και περνούσαν τα χρόνια, μιλάμε τώρα, είμαστε στο 27, απέχουμε πάρα πολύ από το να φτάσει και να πλησιάσει η περίοδος η πολεμική. Είναι το τέλος της δεκαετίας του 20, έρχεται η οικονομική κρίση του 29, το κράχ στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο μετά θα το βιώσει με όλα τα συνεπακόλουθά της η Ευρώπη, και θα μπούμε στη δεκαετία του 30, την άνοδο του ναζισμού, την άνοδο του Χίτλερ, την άνοδο του φασισμού, που εκεί πλέον διαμορφώνονται πολλά πράγματα και διαμορφώνονται πολλά πράγματα και στο μυαλό της Ελένης Βαλιάνου. Θα ακολουθήσουμε το γνωστό μοτίβο της εκπομπής, δηλαδή ανάλογα με τη θεματολογία θα παίζουν και τα τραγούδια τα οποία έχουμε επιλέξει, με αρκετό ψάξιμο θα έλεγα, και είναι και αυτό ένα από τα κομμάτια, έτσι, τα όμορφα που μας αρέσει να επενδύουμε στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ξεκινάμε λοιπόν με το τραγούδι της γαλλικής αντίστασης, Le Chant des Partisans, και είναι το τραγούδι που αναδεικνύει όλα αυτά τα οποία στην πορεία υπερασπίστηκε με θάρρος, ψυχή και την ίδια της τη ζωή η Ελένη Βαλιάνου. Μιλάμε για την Ελένη Βαλιάνου και φυσικά εκείνο που θα πρέπει να πούμε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα παιδικά της χρόνια, τα οποία ήταν πραγματικά ανέμελα, έτσι, και μέσα σε μία χλειδί για τα δεδομένα της εποχής. Ήταν πλούσια η οικογένειά της, όπως καταλάβατε από αυτά που έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα. Η Ελένη Βαλιάνου ήταν πάρα πολύ καλή με τη θάλασσα. Της άρεσε πάρα πολύ η θάλασσα και είχε μάλιστα και ένα ταχύπλο το οποίο της είχε χαρίσει ο πατέρας της. Προσέξτε τώρα, γιατί εποχές μιλάμε και για τα δεδομένα, έτσι. Ταχύπλο τότε δεν υπήρχε. Ήταν ένα εδώ και ένα μετά στην άλλη πλευρά των κανών που λέει ο λόγος. Και της άρεσε πάρα πολύ η ίδια να κουμαντάρει το ταχύπλο και να κάνει τις βόλτες της στη θάλασσα. Και της άρεσε όμως εκτός από τη θάλασσα πάρα πολύ και το βουνό. Ήταν πολύ καλή και στην ορειβασία. Είχε και χέρι όμως, έγραφε και μπορούσε να αποτυπώσει όλες τις σκέψεις από το νου της στο χαρτί. Έγραφε λοιπόν όσο περισσότερο μπορούσε στην εφημερίδα των αποφύτων του σχολείου της, αλλά είχε μάθει επίσης και τη γραφή Μπράιγ και μετέφραζε άρθρα από τις εφημερίδες στη γραφή Μπράιγ για τις εφημερίδες των τυφλών. Και επειδή ήταν έτσι δραστήριος νους, σε αυτή την ηλικία, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, πριν έρθουν τα δεινά, είχε γραφτεί στην αγγλική κοινότητα των Κανών, ήταν μεγάλη κοινότητα των Εγγλέζων στις Κάνες τότε και είχε γραφτεί και στους προσκόπους. Κηρύχθηκε όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν Σεπτέμβρης του 1939 και ουσιαστικά άλλαξαν τα δεδομένα και η Λένη Βαλιάνου μαζί με τη μητέρα της Δανάη μπήκαν σιγά σιγά στην διαδικασία να βοηθούν εθελοντικά τους Γάλλους στρατιώτες οι οποίοι έφευγαν για το μέτωπο της Ιταλίας. Από το καλοκαίρι του 40 λοιπόν, όταν η Γαλλία βρέθηκε κάτω από γερμανική κατοχή, ο λαός άρχισε να οργανώνει την αντίστασή του στην κυβέρνηση του δοσύλλογου Βυσί και μέσα σε αυτούς, με το κομμάτι του εθελοντισμού κυρίως, ήταν και η Ελένη Βαλιάνου, νεανική, με ορμή, με αγωνιστική διάθεση, συμμετέχει στο αντιστασιακό κίνημα των Μακί της περιοχής της και σύντομα γίνεται, επειδή είχε ηγετικές τάσεις, και στέλεχος παρά τη νεαρή της ηλικία. Δηλαδή υπήρχε ένα κομμάτι των αντιστασιακών που απευθύνονταν στην Ελένη Βαλιάνου γιατί ήταν ο κινητήριος μοχλός και ο κινητήριος νους της ομάδας τους. Είναι αυτή η οποία καταφέρνει με μοναδικό τρόπο, με μοναδική μαεστρία να μεταφέρει πληροφορίες στους συμμάχους, να μαθαίνει πράγματα και παράλληλα να δημιουργεί ομάδες οι οποίες έχουν ως στόχο και σκοπό την φυγάδευση στρατιωτών για να γλιτώσουν από τη μήνη των Γερμανών φασιστών. Παράλληλα είναι περίπου 600 τα παιδιά των εχμαλώτων πολέμου που βρίσκονται εκεί στην περιοχή των Κανών, όπως και φτωχοί γέροντες οι οποίοι δεν έχουν τρόπο να μπορέσουν να αντισταθούν στην όλη κατάσταση. Υπήρχε λοιμός και πείνα εκείνη την περίοδο και είχε τη δυνατότητα η Ελένη Βαλιάνου μαζί με τους συντρόφους συναγωνιστές της να βοηθάει και τους γέροντες και τα παιδιά, τα ορφανά πλέον παιδιά των εχμαλώτων πολέμου. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε με την δεύτερη μουσική μας επιλογή, πάλι βασισμένη και σχετική με όλα όσα διαδραματίστηκαν εκείνη την περίοδο με εκείνα τα δεδομένα, La Vassovienne.
Aux armes pour
Είμαστε σε μία περίοδο που η Ελένη Βαλιάνου έχει μπει για, με πολύ δυνατό τρόπο για τα καλά στη μάχη ενάντια στους κατακτητές. Αλλά θέλω να πάμε πίσω να δούμε ποια ήταν η οικογένεια Βαλιάνου. Δώσαμε ένα στίγμα της εύπορης κατάστασης που υπήρχε στην οικογένεια. Αλλά πώς έμπλεξε, δηλαδή ήταν από γενιά σε γενιά η ιστορία με την πλειοκτησία, οι εφοπλιστές της εποχής. Από το 1860 ξεκίνησε η οικογένεια Βαλιάνου να έχει δικά της πλοία, 4 ιστιοφόρα για να είμαστε πιο ακριβείς, και μέσα στην δεκαετία του 1880 κατάφερε η οικογένεια να έχει 40 μεγάλα ιστιοφόρα, από τα οποία τα 6 ήταν ατμοκίνητα. Πολύ προχωρημένο για την εποχή, έτσι. Στις αρχές του 1900 η αδελφή Βαλιάνου ήταν από τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπλιστές, πλειοκτήτες κυρίως ατμοκίνητων πλοίων, έτσι. Και δημιούργησαν λοιπόν το γραφείο των ναυτιλιακών στο Λονδίνο, που ήταν το κέντρο, η βάση της ναυτιλίας στην Ευρώπη. Ήταν το πρώτο ελληνικό ναυτιλιακό γραφείο που λειτουργήσε και ως ναυλομεσητικό γραφείο, καθώς και ως ναυτιλιακή τράπεζα, έτσι. Χρηματοδότησε πολλούς Έλληνες πλειοκτήτες, οι οποίοι ήθελαν να αντικαταστήσουν τα ιστεία με τον ατμό, να εξελίξουν λοιπόν την όλη ιστορία. Ήταν λοιπόν η οικογένεια Βαλιάνου στο επίπεδο αυτό της πλειοκτησίας και με την πορεία της και την παραμονή της εκεί στην Αγγλία, έχοντας το πρώτο ναυτιλιακό γραφείο στο Λονδίνο, ήταν μια σημαία για τους Έλληνες πλειοκτήτες. Ένα σημείο αναφοράς. Οι αδελφοί Βαλιάνου ξεχώρισαν και ως ευεργέτες του ελληνικού κράτους. Το 1888 ο Παναγής και ο Μαρής Βαλιάνος έστειλαν ένα σημαντικό ποσό για την ανέγερση του κτηρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ενώ το κληροδότημα του Παναγή Βαλιάνου για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κεφαλονιά, στήριξε ουσιαστικά εκείνη την περίοδο τον μηχανισμό πρόνοιας του νησιού. Ήταν αρκετά γνωστό το όνομα στην Κεφαλονιά, το συναντάμε για πρώτη φορά το 16ο αιώνα, ενώ από το 17ο αιώνα η οικογένεια Βαλιάνου, οι Βαλιάνοι, περνάνε πλέον και ανήκουν στην αρχοντική πλευρά των οικογενειών του νησιού. Έτσι, ο κλάδος της οικογένειας των ευεργετών έχει καταγωγή από το χωριό Λιβαθό της Κεφαλονιάς. Από εκεί ήταν ο Μαρίνος Βαλιάνος και η Ελένη Μπονίκου. Στην πορεία ο γιος τους, ο Αθανάσιος Βαλιάνος, μετήκησε στο χωριό Κεραμιές, όπου και παντρεύτηκε την κερασιά Καμπίτση και απέκτησε μαζί 6 παιδιά, το Μαρίνο, τον πατέρα της Ελένης Βαλιάνου, έτσι. Άρα μιλάμε τώρα για τον Αθανάσιο Βαλιάνο, τον παππού της ηρωίδας της γαλλικής εθνικής αντίστασης, συνολικά της εθνικής αντίστασης, και ο πατέρας της λοιπόν ήταν μαζί με άλλα 5 αδέρφια, τα παιδιά του Αθανάσιου Βαλιάνου. Ήταν ο Μαρίνος, ο Ανδρέας, ο Παναγής, οι οποίοι ήταν και δημιουργοί του εμπορικού οίκου Βαλιάνου, από τους πιο σημαντικούς εμποροναυτιλιακούς οίκους της Ευρώπης. Και όλα αυτά για να φτάσουμε στο πώς μπαίνει στον αγώνα της αντίστασης το εγγόνι, το δυσέγγωνο, το παιδί μιας τόσο εύπορης οικογένειας πλειοκτητών, τα παρατάει όλα, μπαίνει στη μάχη για να αντιμετωπίσει και να κερδίσει στην ουσία με την πράξη την ηρωική της το θεριό. Écoute les nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car un train. Parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on sent bourgeoise, descendez dans la mine à 600 mètres de fond.
c'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Et vous, les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle. Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus du nôtre. À tous les collabos, nous on fera la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Baladez-vous un peu dans les foyers putrides, où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles, où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patron qui exploitait et flic qui matraquait. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. Car on n'expulse pas la révolte du peuple, peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans.
Είμαστε στο 1944, καλοκαίρι, 28 Ιούλη. Συλλαμβάνεται η ηρωίδα Βαλιάνου από τις κατοχικές δυνάμεις στις Κάνες. Η Ελένη Βαλιάνου έχει αρχίσει και αναπτύσσει πραγματικά συγκλονιστική δράση και έχει βγει το φιρμάνι ότι είναι μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους αντιστασιακούς και όχι μόνο βρίσκεται ανάμεσα στους αντιστασιακούς, είναι αυτή η οποία αποτελεί και τον κινητήριο μοχλό. Είναι αυτή η οποία δίνει το έναυσμα για τις όποιες δράσεις. Συλλαμβάνεται λοιπόν στις 28 Ιούλη του 1944 από άνδρες της οργάνωσης Λεγιώνα των Γάλλων Εθελοντών κατά του μπολσεβικισμού του πρώην βουλευτή Ζακ Τοριό, ο οποίος συνεργαζόταν πλέον με τις κατοχικές δυνάμεις. Ήταν πρώην κομμουνιστής βουλευτής ο Ζακ Τοριό, ο οποίος μεταπήδησε στην άλλη πλευρά και έγινε δοσύλλογος. Προσέξτε τώρα, κουμάσι, έτσι. Και είναι αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής της Λεγιώνας των Γάλλων Εθελοντών κατά του μπολσεβικισμού, ουσιαστικά δηλαδή στρέφεται εναντίον σε όλα αυτά τα ιδεώδη τα οποία και ο ίδιος διακήρυται κάποια στιγμή στη ζωή του. Συλλαμβάνονται την ίδια μέρα και οι γονείς της, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί μεγάλη πίεση στην Ελένη Βαλιάνου για να καταδώσει τους συντρόφους της. Μέχρι τις 15 Αυγούστου την υποβάλλουν σε πραγματικά φρικτά μαρτύρια, βασανιστήρια, στο αρχηγείο της Γκεστάπου, εκεί στην περιοχή των Κανών, αλλά δεν μπορούν με καμία δύναμη, με κανέναν τρόπο να τις αποσπάσουν έστω και μισή λέξη. Έχουν τρελαθεί οι φασίστες, γιατί η ηρωίδα έχει το στόμα της ερμητικά κλειστό. Δεν καρφώνει, δεν ρουφιανεύει, παρά τα φρικτά βασανιστήρια, κανέναν από τους συντρόφους συναγωνιστές της. Και αναγκάζονται πλέον, σε εισαγωγικά η λέξη αναγκάζονται, να προσπαθήσουν να τις σπάσουν τελείως το ηθικό για να αποσπάσουν μία οποιαδήποτε μαρτυρία, λέγοντας ότι αν δεν μας μιλήσεις πλέον θα εκτελεστείς. Υπό την απειλή της εκτέλεσης, εκείνη την μέρα η Ελένη Βαλιάνου επιμένει. Δεν λέει κουβέντα. Κρατάει ερμητικά κλειστό το στόμα της. Και λίγες ώρες, ακούστε τώρα, πριν μπουν τα συμμαχικά στρατεύματα στις Κάνες για να απελευθερώσουν την περιοχή, οι Γερμανοί αφήνουν το τελευταίο αιματηρό στίγμα τους, εκτελώντας την Ελένη Βαλιάνου μαζί με άλλους 23 συγκρατούμενους συναγωνιστές.
Manger du pain, oui, il veut pouvoir manger tous les jours du pain et pas de mots ronflants, du pain et pas de discours. Marchons au pas, marchons au pas, camarades, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des bottes, oui, il veut avoir bien chaud tous les jours. Des bottes et pas de boniment, des bottes et pas de discours. Marchons au pas, marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des frères, oui, il ne veut pas de matraque ni de prison. Il veut des hommes, pas des parias, des frères et pas de patron. Marchons au pas, marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Viens avec nous, amis, n'aie pas peur. Nous allons vers la grande union des travailleurs. Marchons au pas, camarades, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers.
Λοιπόν, τα γεγονότα είναι δραματικά. Η Ελένη Βαλιάνου εκτελείται μαζί με άλλους συντρόφους στις 15 Αυγούστου του 1945, λίγο πριν από την απελευθέρωση. Και η κηδεία της λόγω των γεγονότων, έτσι, φαντάζεστε ότι ήταν ένας κόσμος ο οποίος ήταν γενικά όλος ο κόσμος σε μια πλήρη αναστάτωση. Η κηδεία της έγινε μετά από 6 εβδομάδες, μετά την εκτέλεση, στον Ρωσικό Ορθόδοξο Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στις απελευθερωμένες πλέον περιοχές, στις Κάνες. Το φέρετρό της, συγγνώμη, ήταν τυλιγμένο με την γαλλική σημαία, ενώ ήταν δίπλα σύντροφοι που έδιναν το έναυσμα, αποδίδοντας τιμές πραγματικές στη μεγάλη ηρωίδα. Μια χοροδία τραγούδισε το Ave Maria και το αγαπημένο της τραγούδι Vien Doucement, σύνθεση του Johann Sebastian Bach, και θάφτηκε στην κρύπτη του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο γίνεται εκεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη της. Οι εφημερίδες της εποχής την είχαν χαρακτηρίσει ως νέα Jeanne d'Arc. Η γαλλική κυβέρνηση της απένιμε μετά θάνατον το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής και τον πολεμικό σταυρό του Φίνικα, ενώ στις Κάνες υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος φέρει το όνομά της, Rue Hélène Vallianot. Τον Αύγουστο του 2002 έγιναν αποκαλυπτήρια τιμητικής πλάκας στον αύριο χώρο του Δημαρχείου Λιβαθούς στις Κεραμιές Κεφαλονιάς, πατρίδα του εθνικού ευεργέτη Παναγή Βαλιάνου, και τη μνήμη της μπορούμε να πούμε ότι τίμησε το 19 πριν από 4 χρόνια, 5 χρόνια περίπου, ακριβώς 5 χρόνια, στις 13 Ιουλίου του 19, η Κεφαλονιά, με μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην περιοχή, στις Κεραμιές. Θα ακούσουμε μετά, και είναι συγκλονιστικό πραγματικά αυτό, την αφήγηση της μάνας της, της Δανάης Βαλιάνου, για το πώς ήρθαν οι γκεσταπίτες, τη συνέλαβαν, την οδήγησαν στο κελί και πώς τους συμπεριφέρθηκαν όλους. Γιατί πραγματικά η αφήγηση ενός δράματος, έτσι όπως το έχει βιώσει η γυναίκα, η μάνα αυτή που έχασε την κόρη της στην αντίσταση, είναι συγκλονιστική. Ο Λάκης Χαλκιάς, πάντα επίκαιρος φυσικά σε τέτοια θέματα. Δανάη Βαλιάνου είναι αυτή η οποία περιγράφει το πώς συνελήφθη και βασανίστηκε η κόρη της. Στις 29 Ιουλίου του 1944, ώρα 11.30 το πρωί, 5 πράκτορες της Γκεστάπο έφτασαν στο Centre pour les familles, les enfants de prisonniers, κέντρο αλληλοβοήθειας για τις οικογένειες και τα παιδιά των εχμαλώτων, το οποίο βρίσκεται στις Κάνες, και συνέλαβαν την κόρη μου, Ελένη Βαλιανού, η οποία εργαζόταν εκεί από το 1941. Η κόρη μου ήταν δραστήριο μέλος της αντίστασης και σύνδεσμος των συμμάχων. Αυτοί οι άντρες ανήκαν στην αντιμπολσεβίκη λεγεώνα και ήταν άνθρωποι της Γκεστάπο. Ο επικεφαλής τους ήταν ένας αδυσόπιτος αρχιβασανιστής. Την κόρη μου την είχαν καταδώσει και αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν ότι ήξερε τα ονόματα και τις διευθύνσεις πολλών αντιστασιακών. Ήξεραν επίσης ότι είχε στείλει επιστολές με δικούς της συνδέσμους της στο εξωτερικό και σε διάφορα σημεία της Γαλλίας. Η κόρη μου οδηγήθηκε από αυτούς τους άντρες στο αρχηγείο της Γκεστάπο, στην Βίλα Μονφλεωρί στις Κάνες. Εκεί τέθηκε σε απομόνωση σε ένα μικρό κελί. Κάθε μισή ώρα οι άνθρωποι αυτοί ερχόντουσαν στο κελί για να την ανακρίνουν. Επειδή αρνιόταν να απαντήσει, τη χτυπούσαν ανελέητα με μπαστούνια και 3 δεμένα μεταξύ τους μαστίγια. Κρατούμενοι σε γειτονικά κελιά, την άκουσαν να κλαίει με αναφιλητά όλη τη νύχτα. Οι πράκτορες της Γκεστάπο ήρθαν στο σπίτι μας την ίδια ημέρα, 29 Ιουλίου στις 12.30, για να συλλάβουν τον άντρα μου και εμένα. Δεν μας άφησαν να πάρουμε μαζί μας ούτε μία τσάντα, ούτε ρούχα, μόνο τα μαντήλια μας. Στη μητέρα μου ηλικίας 80 ετών, παρόλη την κακή κατάσταση της υγείας της, απαγορεύτηκε από τον αρχηγό της Γκεστάπο να επισκεφτεί έναν γιατρό. 2 ένοπλοι πράκτορες παρέμειναν στο σπίτι. Το δωμάτιο της κόρης μου λαιλατήθηκε και όλα τα πολύτιμα πράγματά της κλάπηκαν από αυτούς τους ίδιους. Εμείς οδηγηθήκαμε με τη σειρά μας στο αρχηγείο της Γκεστάπο στο Μοντφλεουρ, όπου μας περίμεναν σε ένα κελί μαζί με άλλους 7 άνδρες. Μας πήραν με την κόρη μας και άλλους κατούμενους και μας πήγαν σε ένα κρατητήριο, με φορτηγό μας πήγαν κοντά στις Κάνες, στην κεντρική φυλακή Γκράς. Με έβαλαν στην απομόνωση σε ένα βρώμικο κελί και κάτω από το δωμάτιο των ανακρίσεων ακριβώς βρισκόμουν και το έκαναν επίτηδες, γιατί από εκεί θα μπορούσα να ακούω τα πάντα μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα. Νόμιζαν ότι αργότερα θα πίεζα την κόρη μου να καταγγείλει τους συντρόφους της. Αυτό ήταν το ζητούμενο για αυτούς. Όλο το απόγευμα, ένα μισή ώρα, άκουγα τη φωνή του παιδιού μου να λέει «Δεν ξέρω». Και μετά από λίγο, «Ω, μην το κάνετε αυτό». Και στη συνέχεια κραυγές, κραυγές απελπισίας. Έγκρισαν τελείως την κόρη μου μπροστά σε 10 άνδρες και τον αρχηγό τους και έκαψαν όλο της το σώμα με κόκκινα καυτά σίδερα, σημαδεύοντας τα μάγουλά της. Όταν με κάλεσαν, εκείνη δεν ήταν εκεί. Ο αρχηγός μου ζήτησε να υπογράψω ένα χαρτί για να καταγγείλω κάποιους φίλους μας που ήταν Γάλλοι και που πίστευε πως ήταν με το μέρος των συμμάχων και να δώσω επίσης κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του παιδιού μου. Όλα αυτά αρνήθηκα να τα κάνω. Στη συνέχεια, αυτό το γερμανικό κτίνος άρχισε να με χτυπάει επανειλημμένα στο πρόσωπο σε σημείο που με δυσκολία μπορούσα να βλέπω. Αργότερα με έστειλε πίσω στο κελί μου. Ο σύζυγός μου υποβλήθηκε στην ίδια μεταχείριση. Μας είπαν ότι θα μας εκτελούσαν όλους την επόμενη μέρα. Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partisan, emporte-moi. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partisan, emporte-moi. Je me sens prêt à mourir. Et si je meurs en partisan? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et si je meurs en partisan? Tu devras m'enterrer, m'enterrer en haut de la montagne. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. M'enterrer en haut de la montagne, dans l'ombre d'une jolie. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Et tous les gens qui y passeront se diront quelle jolie fleur. Et cette fleur du partisan. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Molto por la libertà. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την συγκλονιστική περιγραφή της μητέρας της Ελένης Βαλιάνου, της Δανάης Βαλιάνου, για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις 15 Αυγούστου του 1944, εκ παραδρομής νομίζω πριν είπα 45. Λέει λοιπόν η Δανάη Βαλιάνου, το επόμενο πρωί μας μετέφεραν όλους μέσα σε ένα κλειστό φορτηγό στην έδρα της Γκεστάπο, στη Βίλα Τριανών, πάνω από την Νίκαια. Ήμασταν χωρίς φαγητό 2 μέρες, αλλά και χωρίς νερό, παρόλη την αποπνικτική ζέστη μέσα στα κελιά. Μας κράτησαν στη Βίλα Τριανών μέχρι τις 2.30, από τις 2.30 συγγνώμη μέχρι τις 6.30, και όλοι έπρεπε να υπογράψουμε με τα ονόματά μας. Στις 6.30 μας μετέφεραν πάλι σε ένα φορτηγό που το φρουρούσε ένας άνδρας με ένα μικρό πολυβόλο στη μεγάλη φυλακή της Νίκαιας, εκεί που βρισκόταν πλέον το γερμανικό τμήμα Nouvelle Prison. Εκεί μας έριξαν σε διάφορα κελιά, όλα βρώμικα, γεμάτα κατσαρίδες. Για κρεβάτια είχαμε κάτι αχυρένιους σάκους γεμάτους ψήλους και παράσιτα. Δεν υπήρχε σύστημα υγιεινής παρά μόνο ένας κουβάς, μία μικρή σκουριασμένη βρύση και μία μικρή λεκάνη από κάτω για να πλαινόμαστε αλλά και για να πίνουμε νερό. Ακούστε έτσι. Να πλένονται και να πίνουν ταυτόχρονα νερό. Και να πλένονται μετά. Καταλαβαίνετε. Δεν υπήρχε άλλη τροφή εκτός από ένα μαύρο υγρό και ξινό ψωμί 3 φορές την ημέρα. Κανένας εγκληματίας στην Αγγλία ή την Αμερική δεν θα μπορούσε να ζήσει για πολύ κάτω από αυτές τις τρομερές συνθήκες. Οι κρατούμενοι έπρεπε να καθαρίζουν τα κελιά τους χωρίς πανιά, σαπούνι ή κουβάδες του νερού, μόνο με μισή σπασμένη σκούπα. Σε κανέναν κληρικό δεν επιτράπει να επισκεφτεί τους φυλακισμένους, αλλά ούτε και σε κανέναν άλλον επισκέπτη. Τη νύχτα, κατά διαστήματα, οι στρατιώτες ερχόντουσαν και έριχναν ένα φως στα πρόσωπά μας.
Prendre le rivage, le dernier rempart des blancs, par les monts et par les plaines, s'avançaient les partisans, par les monts et par les plaines, s'avançaient les partisans, notre paix c'est leur
Στις 15 Αυγούστου η κόρη μου άκουσε πως οι σύμμαχοι είχαν αποβιβαστεί. Μια γυναίκα που μοιραζόταν το κελί της μου το είπε αυτό αργότερα. Αυτή η γυναίκα ήταν όμηρος, επειδή ο άνδρας της μετήχε στην αντίσταση του βουνού. Φαίνεται πως μια φωνή έξω από τη φυλακή είχε ανακοινώσει πως οι Αμερικανοί έχουν φτάσει. Η κόρη μου και οι συγκρατούμενοι της τρελάθηκαν από τη χαρά τους. «Τώρα θα μας απελευθερώσουν», είπαν. Η κόρη μου φαινόταν μεταμορφωμένη, παρόλο που ανακρινόταν νωρίς κάθε μέρα. Συνέβαινε συχνά να πρέπει να περάσει και όλη την ημέρα εκεί, στη Βίλα Τριανών. Δεν έδιναν φαγητό για να κάμψουν το ηθικό των κρατουμένων και να μειώσουν τη ζωτικότητά τους. Η κόρη μου, κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου, αρνήθηκε να δώσει οποιοδήποτε όνομα ή διεύθυνση στον ανακριτή της Γκεστάπου. Γιατί ήξερε πως αν το έκανε, εκατοντάδες άνθρωποι που ανήκαν στην αντίσταση και σε άλλες υπηρεσίες θα είχαν συλληφθεί, βασανιστεί και εκτελεστεί. Δεν μπορούσε να τους προδώσει, όσο κι αν την εγκατέλειπαν οι δυνάμεις της και όσο αδύναμη κι αν ήταν, αλλά το μυαλό της παρέμενε εκεί, σταθερό. Την ίδια μέρα, στις 15 Αυγούστου, στις 3 η ώρα, ένα στρατιώτης πήγε να πάρει την κόρη μου. Αργότερα, ένας άνθρωπος που έχει ένα κομμάτι γης και ένα μικρό σπίτι κοντά στην Αριάν, ένα μικρό λόφο πάνω από την οίκια, είδε ένα μαύρο φορτηγό. Αυτός ο άνθρωπος αποσύρθηκε στο σπίτι του. Στη συνέχεια, άκουσε τον ήχο των πολυβόλων και λίγο μετά τους πυροβολισμούς από τα περίστροφα. Το φορτηγό έφυγε και ο οδηγός του ενημέρωσε την αστυνομία της Νίκαιας ότι κάτι πτώματα βρίσκονταν στην Αριάν. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος που είχε το σπίτι κοντά στο χωράφι βγήκε έξω και είδε 23 κορμιά που κοίτονταν εκεί, ανάμεσά τους και η κόρη μου, που αφού δέχτηκε τα πυρά του πολυβόλου, εκτελέστηκε με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του λαιμού της. Κοντά της ήταν τα άλλα θύματα. Ένας παπάς που το μόνο έγκλημά του ήταν να θάψει δύο άντρες της αντίστασης, δύο αγόρια 16 και 18 ετών, δύο νεαρές γυναίκες της αντίστασης, ένας ξάδελφος του στρατηγού Ντελότρο Τασινί, ηλικίας 57 ετών, ένας σταγματάρχης εν αποστρατεία που τον είχαν πιάσει όμηρο επειδή ο γιος του είχε ενταχθεί στην αντίσταση και μαζί και άλλοι. Η κόρη μου έφυγε από το σπίτι μας το πρωί της 29ης Ιουλίου στις 10.30, ευτυχισμένη, υγιής και γεμάτη από τη χαρά της ζωής, γιατί ήξερε πως η λύτρωση θα εργόταν σύντομα. Επέστρεψε στις Κάνες στις 30 Σεπτεμβρίου μέσα σε ένα φέρετρο. Ελένη Βαλιάνου, ηρωίδα, αθάνατη.
Debout les dames de la terre, debout les forces de la faim, la raison de l'ancien cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons.
Final, groupons-nous et demain.
Nada.